Азатлык радиосу сөйлеп микрофон алдында ул Сукырмаш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова белән республикалардагы цирклар турында барачак. Аның белән Наялан сөйләшкән иде. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Халилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән зитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчикта аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться в российской цирковой компании, это учреждение, учреждение офиса. Циркаларның яхшы эшләйде, алар хәзер тоже хотят обновить здание, чтобы аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальным колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные. Это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күптән түгел булды. Татарстаннан яшь балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйләр. Детский цирковой студия аларның есть будущее. Аларда и Татарстанда, и Башкортстанда, әрбер республиканың үзенең есть будущее. детский студиялар эшкәйти балалар анда йөрейте детский студияга.
Халилова үзен цирк кайын мүкіббен кішілерінің бірсі деп атай. Түмен үлкесінің созлықлар күллер орасында орнашқан Күкренді ауылы қызы ол. Бұ зұр тармаққа жетекші етіп білгіленуінің бүгінгі оңышының түбінде болашақ тәрбиесінің тұруын айта.
Бүгінгі оңышларым менің кеті вақыттан тұрышнық әтейім әнемнің яқсы өлтіргенләрі, әшке өрнеткенләрі, тұрышнық қауыреткенләрі, бүдін нежек мені өлтіргенләр, воспитывать еткенләр, шының үшін аларның қы зұр-зұр-зұр-зұр, олы зұр-зұр рахматлар әтейім әнемәйдәм алар мені сөзі воспитывать еткенләр, ответсіне болғалы.
Ферзана Халилованың әтесі Рәхимавы тұмышы білән Күкренді ауылыннан. Узған ғасырның 60-шы илларында колхозларыны реләштіру сәясәтіне қадар ол рейс болып ішілей. Колхозны бітіріп, Күкренді де бір бөлік кіне қолғаш Рәхимавыны бригадир етіп қоялар. Әнисі Әнисапа 8 баланы тәрбиелі өстіне колхозның түрлішілеріне шыққан. Ол уақытларда кімнің кім болуына қорамастан, белгілі бір күлемдә пішен әзірлеу бәрәңгі алу планы бөліп берілә тұрған болған.
Біздің ауылда сыйырлар тұтқан, сарықлар, тавықлар тұтқанлар, қазлар, біздіңгі қазлар всегда болған, сарықларымыз, сыйырларымыз, зұр-зұр-зұр-зұр біздің болғанды. Кіне сақтан мен ең зұр апалары болады, сіңілерімнің, менің пештіңгім, әнем кішкене мені менен кешірек мен енді зұр апалары болғаш. Біттің ауыр ішкер, қалқызда болышырға, бітен жапқалы, картошка қазқалы, сыйырларыны ертегін ертен тұрып сау, опаларыны сауғалы, болышқалы, сау ташығалы өбізінгі. Бүтін үшлер, бүтін үшін мені әлеккен, үшлеген мен андайын үшлеріне, бүтін үшін үшлеген 10-ші класын ұғып бітіргенші.
Деп Искала Халилова ул елларыны. Нақшул вақытлардан оғынды ол күңілінді үйлеріндегі тірліктілерге һәм қышыларға өзге бір хис барлығын тұйып ала. Сыйыр сарық болсын, хәр бір сібілен сүйләшірге тұрышы. Күтуден қойтқанларын, қойттығыз мені жан қайларым, хәзір мен сізге су шертірмін деп қоршы ала. Халилова атларыны бигрәкте ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтү чираты иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндедә 8 еллык мәктәпне бетергәч кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Күтәрбит курта мәктәбенә укырга барганда да ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз көз җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл ындагы кая вәргәс кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккышларга кыргы юрдәкләргә хызурландым ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек Фәрзәнәнен дә язмыш цирк кошлар хайваннар дөньясына алып кирип китә.
Мин 83-нче елда сельское хозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельское хозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин цирка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем цирка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка, дип исәпләем үземне. Миңа тын кошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатлар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тын интересны эш булып чыкты, аны өчен дә 83-нче елда мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова 1999-нче елдан Түмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005-нче ел җәйкене Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын ди Халилова. Ул вакытта тарқатты. 4 сағатқа сузылған шоу тамашада түмен артистлары жигули от арбасына түйеліп, тальян гармоннар ойнап, мың йыллық Қазанны қорарға деп тәшігіп кетелер. Олар артыннан ұқ Қазан егітлері түркімі жыршылары, түмен байкерларының мотоциклларына отырып, олсу Фәриде дуэті жиңіл машинада цирк аренасына келіп тәкірі. Бір секундлық қоранғылықта Сүйінбеке, Хонбеке, оны Гүлзада Сафиулина башқарған еді көктен іңе. Қазан татар тарихына бағышланған Қазан түменнің рухи яқынлығын шағылдырған бұ тамашаны Халилова әлі кешегіне болған кібік іске ала. Мен әлдә бүтін танышларыма ол мен жетекшілік еткен циркта ең яқшы шоу-концерт цирк программы болған еді деп сөйлемді Халилова. 2011 yıl başında Халилованы Tümenden Европадағы иң зур циркка, Мәскәу зур циркына жетекші етіп шақыралар. Бір yıl ішінде ол циркның иқтисады яғын алға жіберіге ерше. Артистлар да жетекшіні өз әнілері кібік яқын еті. Шыннан соң Халиловаға Русия дәулет циркі компаниясы жетекшісі орнына бәйгеде қатнашырға тәқдим етелер. Халилова язған Русияда циркларын сақлау һәм аларны үстіру стратегиясы жеңіп шыға. Әлеге компания Русиядағы дайыми ішләуші 42 циркны, 2000-нен артық жануар һәм қышны, 8000-нен артық қызметкәріні, барлығы 78 түрлі шеркәтіні бірләштіре. Йылына бұ шеркәт тамашаларын 12 миллионнан артық тамашашы қарай. Шушы 8000 хезмәткәр барсыда миңа бик якын. Сырык җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяға танылған хайуанларны үйретуші артистлары, күшлі акробатлары, от, ерләушілері бар. Әмә цирк дүниясында да күндәшлік үскәннән үсе. Канаданың Квебек түбегінде ұйышқан Дюсалей циркі Халилова фикірінше Русия цирк программларына күндәш бола алмай. Дюсалей шоу тамаша, әмінә Қытайлар үкшеге басып килә. Анда акробатлар да, һәм башқа жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Илназ Гарипов, сез Азатлык архивын таңлыйсыз.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаять инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәмесез, беренче тапкыр тамашачылар исәмесез. Ниһаять, ниһаять менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь. 21 яшьтә Аллаға шүкір, мен бірінші альбом дүния көрді.
Көпме жырмында бүтінісі сенің сөздеріме келерімен шегерек сөйлеп кетеді?
Бұл альбомда менім жиылды, өзімнің ижат ете башлағаннан берлі дебейтегенде бүтін жырларым. Бір-екі жыр кірмеші қалды енді түрлі себеплер арқасында. Бұл альбомда 16 жыр, шулар арасында енді бар яшлерінікі, яшлер тыңлайтырған, қызу тымтағы. Бар шулай
ұқ...
Мәселен енді дискотекаларда еш яңырайтырған енді ғашық болып өтсін ғұмырлер.
Мен сиганар, мені сүймәділәр. Аңламадым, менде хикмәттер. Әзәләп әзәләм, сүйдем мен бәр қызна. Ол башқана, сүйден ішләптер. Яратмасам аны Yazılır demen işirem Sevmeyenler mine sevmesinler Hıyal edip gönle
Şuraya yok, yuvaltım yaratıp
Mini yarattım sine yuvalım Mini yuvaltım sine yarattım
Türlü diskotek, notar diskoteklerinde işi yağırtırgan bizden cırlar Шулай ок, уйлануымша, мені әзірек болса да сахнаға шығарған бірінші жырым мұнда кірді. Келмесің деп аталаны көп радио тыңдаушылар, айтшысы еклім деп білелер енді. Шулай ок, менің үшін ол ғұмымай хит, хам мен ол жырға бик құрметлі.
Айтшысы еклім, ұзап түлерге мә, Ялғыш үшін, түлейм көп мәйе.
Сүзләреме синеке, кейләреме?
Бұл альбомда ғымымен мен язған жырлар білен бір реттен еді менің іптәшілер, туғандар деп әйтегенде мен туғандар язылған сүзлерде бар. Көбірек сүзлер түгілі, мен көбірек күйлер ижат едім айрым шығырларға. Хам енді көпкін әжырларға аранжировкына шын альбомда өзім ясадым.
Менә синең монда ятимләрге багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманова иҗат иткән шигырь ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп киткәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдертмәләр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч зур. Хәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аны сүзләре дә бар. Хәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимләрне сөйгән анага.
Канадада үзінің бірінші альбомның презентациясында өткердің туған ауылын көңіл ашу өзегінде жоқ ақтада айтып кетсең?
Альбом шықты, ұлап жүрі дірем қой, нешеге аны презентацияны өткерге деп. Шыл уақытта енді бір достым шын көңілден бұлышты, нәрсе білен аға мен бек зор рахметлі. Шын ки презентация өтті туған ауылымда енді қазірге коммерция шартларында ол туған ауылым комплексін алу бек зор ақша һәм сумма талап етіп тұрған нәрсе. Мен әлі башланып қана кеткен жыршы боларак, башлап қана жіберген күптен түгел әлі диплом алдым. Әлі енді өрлерге әлі ерішкен жоқ әліге. Шул достым білен ұйыштырдық альбом презентациясын ғымымен. Ол уақытта бек әзірге яңғырлы болды, суық болды, но шуақла қорамастан енді біздің яшләріміз келген е татар дискотекасына. Ол шын көңілден, міне, шын көңілден ихлас жылы бір бәйрем болды біздің үшін.
Бек зор рахмет Илназ сіңа, біздің студияда қонақта болғаның үшін. Келешекте де яңа оңышларға әлі бұл бірінші соңғы альбом ғана болмасын, яңа альбомдар шығарып тұр. Һәм енді татар дискотекаларында ешірақ қатнаш, чөнки келешекте Алла берсе сені көрешекбіз әлі біз татар
дискотекаларында. Бек зор рахмет ирсәм шушы эфирға шақырған үшін. Татар яшьләрен тауына үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын. Бергә булык, бергә тырышыйк, бик зур рәхмәт.
Кызган табада яш җырчы композитор Илназ Гарифовны ишеттек. Хәзер инде егет кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап кырырбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы айдаманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәте сиясатында, яшьләр белән эшләү сиясатында тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Уруль артында.
Әйе, руль артында проект. Татарча әйтсәк, рульдә булыр дигән проект була инде. Әлеге проектта яшь кешеләр үзләре министр булып карый алалар. Ягъни дублер министры диләр инде аларны русча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша Уруля проектына үтә алачак. Һәм безнең сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speak проектының президиумында. Need for Speak узган ел барлыкка килгән проект, ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә һәм алар да сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нык алга киттеләр.
Сен үзең дә сәләтнеке бит инде, сәләт туташы, сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде сәләттә шөгыльләнә?
Мин инде сәләттә 3 елдан артык. Аңынча билгеле сәлкеш булып килдем, әмма кереп ишеп китеп булмады. Әмма инде студент булгач, сәләт ничектер Казанга килгәч, сәләт барыбер үзенеке итте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың һәм мәсәлән, Гүзәл апа, Тимур абый кебек кешеләр алар безгә үрнәк булып тора һәм аларга охшыйсы килә. Алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мөхит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс Верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле соң әле ничә кирәгәндә?
Әлеге нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлеге конкурс шуннан да бик овер булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент карамагындагы АГМУ университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк тә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турдан-туры менә утыртып тест алдылар баштарак.
Анда берничә, юк, анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип исемде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң барсы да үтми, кайберәүләре генә очный этапка үтте. Очный этапта без чыннан да команда булып бердәшеп, җиле биевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, ике чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә. Яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына керткән өлеше менә шундый
тема. Сенә турында сөйләргә.
Икътисад турында. Аңсыда жеребьевка буенча һәм без үзебез нәрсә телибез шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта Комсомольская правда газетасында ялышмасаммы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әллә сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни презрительских симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел, ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлеге алачаксыңмы?
Безнең әлеге проект кысаларында министр белән сөйләшү булды. Һәр катнашучыга яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, әйе, Марат Мансурович Баяриев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрберебезгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрберебез нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул форсаттан файдаланып, үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләр әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бернәрсә дә әйтеп булмый тәгаен генә. Һәм минемчә бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас да инде ул. Амма баскычлап, мендидер бөлек мөдир итеп та куймаслар бәлки. Амма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып китәле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында укыйм, 4-нче курста. Һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
татар газет журналларында эшләдем.
Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсен. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эшне кыласың.
Хәзер дә шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эштибендә аны син эшлисең, әмма ул син үзеңнең эшең кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзеңнең эшен эшли торган әйбер.
Әле син биюшедә ялышмасаң.
Әйе, беренче, икенче курсларда бик биевтә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һичшиксез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратышы буйнак көлеп, үтә безнең вакытлар, яратышы буйнак көлеп, үтә безнең вакытлар. Яш игәле, яш нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шиде юлның шатында, юл шитіндегі балмаға шау шәшәкте шағында. Барап балдым инде сине, яздым инеді түрлерден. Юлдызыларға боғам, қазір қабар күтем жиллерден. Барап балдым инде сине, яздым инеді түрлерден. Юлдызыларға боғам, қазір қабар күтем жиллерден. Шақыр папаңына Түн еқыламы Баршылар сұңал сұтаңнар атқаным Барап қалдым инде сине Яздым инеді тілерден Юлдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Барап қалдым инде сине Яздым инеді тілерден Юлдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Бәлки тәрәзәңнән қарағаш Шәшкәләрін қияр инде тұшта ялғыз алмағаш Барап қалдым инде сине Яздым инеді тілләрден Юлдызыларға бағам Хәзір қабар күтем жиллерден Барап қалдым инде сине Яздым инеді тілләрден Юлдызыларға бағам Хәзір қабар күтем жиллерден
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.